Ahojte, som Števo Ajzele a vy počúvate podcast Generali Balance. Júl je na Generali Balance venovaný mužom a mužskému zdraviu. O vaše zdravie sa postará aj životné poistenie od poisťovne Generali, ktoré vás ochráni pred nástrahami rôznych životných situácií. Poisťovňa Generali ako jediná na trhu tiež ponúka životné poistenie pre vybrané povolania, ktoré kryje špecifické rizika spojené s vašou prácou. No a dnes je to taký trošku špeciálny, nazvieme ho, že mužský podcast a som veľmi rád, že pozvanie prijal výživový poradca Maroš Krivosudský. Ahoj, vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Maroš, vyzeráš veľmi zdravo, tak musím začať tak rozbehovo. Aká je tvoja najväčšia životná neresť? Lebo určite hrešíš.
Teším sa, že si takto to zhodnotil, že vyzerám zdravo, lebo momentálne som asi v najhoršej životnej forme, keďže som po korone a po operácii kolena a tak ďalej, ale ďakujem. Moja najväčšia životná neresť je kvalitné jedlo, ale niekedy to jedlo nie je úplne nutrične najhodnotnejšie. Čiže veľmi mám rád jedlo.
Čiže žiaden vypražaný sír, žiadne čokoládky fajnové, mliečne a takéto veci.
Aj to si nájde priestor u mňa, ale skôr hovorím o burgeroch, o kvalitnej talianskej kuchyni, čiže nejakej pici. A to sa tam dá veľmi krásne zakomponovať do toho lifestylu, ale ja toho mám radšej viac a preto potom musím viacej cvičiť a vyrovnávať celý ten balans.
My sa dnes pokúsime vám ponúknuť opäť také instantné návody, ako zlepšiť, skvalitniť svoj život. Dali sme si taký podtitul, že trvalo udržateľný životný štýl. Znie to veľmi trendy. Uh-huh. A hneď si teraz spomenul také slovné spojenie, ktoré ma zaujalo, že kvalitná pizza. Aká je kvalitná pizza? Lebo podľa mňa pre veľké množstvo Slovákov je to bežný pokrm, ktorý si aj kúpujú kade tade, možno niektorí si ho aj robia. Možno si ho dokonca rozmrazujú. Ako vyzerá kvalitná pizza?
No môžeš sa na to pozrieť určite vždy z viacerých hľadisk. Vieš, ja strašne nerád rozdeľujem jedlo na dobré, zlé a takisto nejaké, že ekologické, neekologické. Vždy sa medzi tým snažím hľadať nejakú tú šedú farbu minimálne, respektíve nejakú inú ako bielu a čiernu. Kvalitná pizza, môžeš sa na to pozrieť z nutričného hľadiska, veľmi tú kvalitnú pizzu nespravíš, lebo proste vždy to bude veľmi sacharidové jedlo, veľmi často tučné jedlo. Môžem sa na to pozrieť aspoň z toho kvalitatívneho hľadiska, z hľadiska zloženia a hľadám toho dodávateľa alebo nejakého výrobcu tej pizzy alebo nejakú reštiku, kde viem, že mi dajú do toho čo najnaturálnejšiu surovinu, čiže nech je to aspoň z kvalitnej múky a nech to je z kvalitného syra, z kvalitnej mozzarelli, nech sú tam tie suroviny čo najrozumnejšie dopestované. Zase sa pohybujem tak nejak vo všeobecných slovíčkach ako rozumne dopestované, ale snažím sa hľadať také jedla, ktoré v ktorých sú tie suroviny čo najkvalitnejšie. Aj keď to nutrične nemusí byť to najúžasnejšie, najdietnejšie jedlo.
A čo takto ananás na pici?
Ja patrím do tej kategórie, ktorá by už bola ukameňovaná možno v nejakých regiónoch Talianska.
Tak.
A ja mám rád strašne kombináciu ovocia a slaného jedla. Čiže či sú to nejaké špízy, kde sa napichuje aj ovocie, alebo je to dokonca aj táto pizza Hawaii, ktorú ja naozaj že neodmietnem. A síce si ju nevyberiem prioritne, ale keď mi ju niekto položí predo mňa, tak sa celkom poteším.
Ale mám taký pocit, že začali sme tento podcast z opačného konca. Uh-huh. A už tu riešime pizzu Hawaii, ale je júl, je plavková sezóna. A stretávaš sa často so svojimi klientami alebo možno aj kamarátmi, ktorí ťa oslovia niekedy, dajme tomu v júni alebo v júli, že teda chcel by som byť plážový inžinier a teda urob so mnou nejaký zázrak na počkanie.
Tá sezóna vždy prichádza v apríli, máji. Veľa ľudí si myslí, že najsilnejšia fitková sezóna je január, že predsavzatie a tak ďalej, ale to nie je až taká pravda. Najsilnejšia sezóna býva ten apríl, máj, kedy vyjdú prvé lúče slnka a už si ľudia naozaj povedia, že fú, už je neskoro. A vtedy samozrejme aj okolie moje, aj nejakí naši klienti práve s tým sa začínajú, že do leta by to chceli vysekať a do leta by chceli byť štihli všetky tieto, nazvime to, povrchné ciele. A ja im poviem, že samozrejme, že to je možné, len tam dám ešte rok navyše a vieme s tým niečo spraviť. Dá sa spraviť samozrejme výsledok aj za pár mesiacov. A ten výsledok je potom už iba o tom, že či to chce byť udržateľný výsledok, či to je výsledok dosiahnutý nejakými zdravými cestami, alebo že či to už je vyhľadované iba na nejakú fotku pred dovolenkou, pred all inclusivom a potom sa to vráti vlastne naspäť.
Toto ma veľmi zaujíma aj tá psychológia za tým, pretože žijeme vo veľmi silnej, nazvieme to vizuálnej instagramovej dobe, kde sme zmetení rôznymi filtrami a pravdepodobne ten tlak na ľudí dobre vyzerať je asi o to väčší, že?
Je primárny. Akože málokedy prídu samozrejme klienti, ktorí riešia aj stravu, aj cvičenie iba z toho zdravotného hľadiska, lebo ich už naozaj poslal lekár, alebo tam bol nejaký zdvihnutý prst kvôli tomu, že sa im niečo reálne stalo, nejaká srdcová závada alebo niečo ďalšie. Ale potom je druhá skupina ľudí, ktorá je o mnoho väčšia, ktorá to rieši naozaj prioritne kvôli vzhľadu. Vôbec to netreba odsudzovať, ja to tiež riešim prioritne kvôli vzhľadu, lebo chcem vyzerať dobre, chcem sa aj cítiť dobre, ale ono je to prepojené. Čiže ten Instagram vie klamať, tlačí to ľudí do nereálnych, nerealistických hlavne cieľov, nie len kvôli filtrom, ale je to už iba o tom nejakom pozovaní, o tom, že tie influencerky a tí influenceri sa vedia postaviť tak, aby to vyzeralo a vedia sa nasvietiť hlavne tak, aby to vyzeralo, že tá postava je trošku lepšia ako je. Ono to potom tlačí ľudí do trošku práve tých nerealistických cieľov, ktoré chcú samozrejme dosahovať čo najrychlejšie a to je presne to, čo nie je udržateľné dlhodobo a presne to, voči čomu sa snažíme nejako, nie že bojovať je príliš silné slovo, ale snažíme sa tých ľudí učiť do omnoho pomalšieho a rozumnejšieho nastavenia, aby to dosiahlo ten najdôležitejší efekt a to je dožiť sa čo najdlhšieho veku v čo najlepšom zdraví a nie takého typického dôchodcovského veku, kedy už človeka naozaj všetko bolí a cievy má tak upchaté, že už lekári ho otáčajú na pete a snažíme sa ľuďom vysvetliť to, že toto by mal byť ten ultimátny cieľ. A samozrejme, popri tom si treba nastaviť takéto krátkodobé ciele, ale realistické. Čiže aj to leto, aj tú nejakú inú, nazvime to zase povrchnú nejakú cestu, že za tým.
A možno to zovšeobecníme, že je to taký až nezdravý spoločenský tlak, ktorý sa vytvára na ľudí. Ako s tým bojovať, ako si stanoviť rozumné ciele a použijem spojenie, že zdravé ciele. Lebo 60% Slovákov a Sloveniek má nábeh na obezitu, má nadváhu a to trvalo udržateľné rozhodne a prospešné nie je.
Najlepšie by bolo, keby sa to zakomponovalo už do vzdelávania nejakého stredoškolského minimálne, lebo keď si predstavíš, respektíve nepredstavíš, keď si spomeníš na to, čo ťa učili na škole ohľadom zdravého nastavenia životného štýlu, tak tam bola nejaká telesná, kde si možno zahral futbal alebo niečo popri tom, ak tam bola gymnastika, tak to už je klobúk dole a veľmi progresívny telocvikár. A potom tam bola nejaká biológia, kde ťa naučili základy trávenia, ale tou najnudnejšou formou a tam to končilo. Čiže tam, keby sa už zakomponoval aspoň malý prvok niečoho, čo môžeme nazvať vzdelávaním v oblasti zdravého životného štýlu, tak by to bolo úžasné. No a druhá vec je, proti tomu sa bude bojovať ťažko, lebo celý dospelácky vzdelávací režim je postavený na biznise a na tom, že každý mi chce niečo predávať. Každý mi chce predávať nejakú službu alebo nejaký produkt, či už vedome alebo nevedome do toho zahrňuje aj svoje názory, nielen čisté fakty. A človek, každý, keď chce smerovať k práve tomuto nejakému rozumnému balansu, tomu udržateľnému režimu, by si mal na začiatok utriediť tie úplne najzákladnejšie informácie a nesnažiť sa nasledovať všetky tie super novinky, ktoré každý, či už lekár, alebo nelekár, alebo výživový poradca, alebo tréner, ktokoľvek, sa snaží prinášať, aby bol zaujímavý.
Čo sú teraz najväčšie hity? Prosím ťa, na strane tréningového procesu, alebo aj napríklad výživy. A naozaj skús, prosím, pomenovať aj, že hity dobré, prospešné, odporúčam ich a potom, ja neviem, čistý marketing.
No, ak sa pozrieme na výživu, tak najväčším hitom, ktorý sa dá poňať aj pozitívne, aj negatívne, je celkovo krabičkovanie, respektíve celkovo nastavenie nejakého rozplánovaného stravovacieho režimu. Pozitívne je to v tom, že naozaj niektoré krabičkové diety, čiže také tí dodávatelia jedla, že dodajú raňajky, obed, večeru, to vedia zobrať celkom rozumne a to jedlo tam vie byť aj kvalitnejšie a vyrieši sa tým veľa problémov toho človeka daného. negatívne v tom zmysle, že sú rôzne diety, ktoré sú nastavené na rôznych sáčkoch. Nejdem samozrejme spomínať nejaké značky, ale je to postavené napríklad na ketogénnej diete, čo je istý stav v tele, ktorým sa dá dosiahnuť nejaký redukčný alebo nejaký iný cieľ. No a takéto sáčky síce sľubujú to, že človeka nakrmia na celý deň a človek si takto vie zabezpečiť stravu na celý mesiac, že bude konzumovať len takéto sáčkové jedla, ktoré sa tvária ako superjedla. A aj dosiahne ten krátkodobý cieľ, že schudne. Väčšinou to býva o tom, že chceme chudnúť, ale je to postavené na podvyživovaní sa a na veľmi rýchlom marketingu. Čiže toto je jeden z takých trendov výživových. A potom ďalší trend, ktorý ale je úplne zo všetkých strán, je populárne slovíčko proteín. Čo je teraz momentálne proteínové, čo je bielkovinové, to je dobré. Proteíny sú glorifikované, úžasné, skvelé, lebo kvôli proteínom sa chudne, budujú svaly a všetky tie pozitívne veci. A naopak zase sacharidy, respektíve ešte aj cukry, sú ten úplný opak, tie demonizované, ten diabol. A kvôli ním sa zase priberá a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je ďalší trend, ale tieto slovíčka tu boli vždy. Vždy tu bolo nejaké slovíčko, lebo marketéri potrebujú slovíčko, aby niečo predali, respektíve tí výrobcovia, distribútori. Takže toto je ďalší trend, ktorý tiež nie je ani zlý, ani dobrý. Je to len o tom, ako to ľudia chápu, ako s tým vedia pracovať, lebo naozaj niektoré proteínové produkty vedia byť perfektné a vedia vyplniť tú stravu tomu človeku, pokiaľ to samozrejme nie je základ. No a pokiaľ sa bavíme o nejakom pohybovom nastavení, stačí si zapnúť teleshopping a tie stroje, tie cvičiace náradia, tie rôzne veci, ktoré tam predávajú, vždy budú nejaké novinky. Či sú to nejaké vibračné plošiny, ktoré sľubujú to, že sa zapojí o mnoho viacej svalových vlákien pri tom cvičení. Alebo aj mimo teleshoppingov.
Počkaj. To znamená, že je to úplná somarina, alebo mám si to kúpiť, keď je zvýhodnená cena?
Vždy bude, presne. Treba, aby tam bola časomiera a treba, aby tam boli splnené všetky možné náležitosti. A behaviorálna psychológia úplne, že dokonale nastavená. Najhoršie. Ten najväčší problém na všetkých týchto nových veciach je, že je za tým istá teoretická pravda. A vie sa to oprieť dokonca aj o nejakú, či už zmanipulovanú alebo nezmanipulovanú štúdiu. Čiže a plus sa tam postaví nejaký, samozrejme, v úvodzovkách doktor v plášti a už ten človek tomu verí. Ale najhoršie je, že z časti na tom môže byť niečo pravdy, ale ten výsledný efekt toho celého nie je taký, ako hovorí jedna úplne že miniatúrna informácia v rámci celej tej komunikácie marketingovej. Čiže ja by som určite neodporúčal ľuďom zbytočne nakupovať takéto vybavenia, lebo často to býva o mnoho viacej vyhodených peňazí ako prineseného úžitku. Ono by úplne stačilo, keby človek už len cvičil na plošenie, ktorá nebude vibrovať, a splní nejaké ciele a dosiahne nejaký želaný efekt bez toho, aby vynaložil nejaké prostriedky na to. Keď bude cvičiť na tej vibračnej plošine, tak si možno na to viacej navykne, lebo bude mať pocit, že táto vibrácia mi pomáha o mnoho viacej, ako keď som to nerobil, ale nerobil som predtým vlastne vôbec nič, len som pozeral ten teleshopping, kde mi to ponúkli. A vytvorím si ten návyk, čiže môže to mať práve tú pozitívnu nejakú pridanú hodnotu, ale skôr to bývajú vyhodené peniaze. Na všetky tieto stroje, také tie motýliky, ktoré si pripínal na brucho, ktoré ti vysílali impulzy a následne si mal z toho, presne cvičili za teba. A potom stretol som zo párkrát ľudí, ktorí išli po ulici a bolo vidieť, že to majú aj počas bežného dňa, že naozaj cvičia celý deň.
A boli namakaní?
Ježišmária, nie, klamem. A neboli samozrejme namakaní. Je to, keď sa na to pozerám, je to humorné, ale je to skôr taká, že tragikomédia, lebo je to čisté zarábanie na nešťastí ľudí a na tom, že sú stratení v tých informáciách. A tu sa obrovskou okľukou vracam k tomu, čo som hovoril na začiatku, že vždy to bude biznis a vždy tých informácií bude strašne veľa, lebo tí výrobcovia žijú z toho, že tí všetci ľudia sú zmetení, lebo nemajú základné informácie, ktoré by dostali a mali by už dostať v rámci nejakého základného vzdelávania.
Vynikajúco. Poďme na začiatok. Bod 1. Chcem niečo urobiť so svojou postavou. Uh-huh. Nemusím mať ani extrému nadváhu. Proste chcem, ale neviem sa k tomu dokopať. Čo by mal byť ten bod 1? A skúsme možno začať tým cvičením. Z tej fyzickej stránky.
Toto je taký smutný fakt, že ľudia, a hlavne to vidím u mužov, ale samozrejme aj u veľkej skupiny žien, je, že ľudia radšej budú hladovať a necvičiť, ako by sa mali začať nejakým spôsobom hýbať. Lebo majú voči tomu pohybu takú averziu, kvôli telocvikárom, oldschoolovým, ktorí proste im robili zle na škole, kvôli akýmkoľvek iným vplyvom počas života, majú strašnú averziu voči cvičeniu a nechcú sa hýbať vôbec. Čiže úplne tá prvá rada je taká, že človek by sa mal začať hýbať. Mal by sa začať hýbať pomaly, mal by sa začať hýbať rozumne a ideálne, keby sa začal radiť s nejakým, nazvime to pohybovým terapeutom, môže to byť tréner, môže to byť ktokoľvek, nemusí to byť zrovna inštruktor, ktorý z toho klienta, z toho niekoho, kto má za cieľ schudnúť, chce od začiatku, aby vyplul dušu na tom tréningu, lebo tam sa zase zvyšuje iba tá averzia voči tomu pohybu. Čiže začať sa hýbať rozumne, pomaly a začať rozmýšľať nad tým, že keď sa hýbem, tak to robím z nejakého dôvodu. A nie je ten dôvod, že chcem schudnúť, ale v každom pohybe hľadám nejaký dôvod. Keď si chcem ísť zabehať, tak to je dôvod 1. Chcem urobiť nejakú kardiovaskulárnu aktivitu, čiže si chcem kardiovaskulárny systém, chcem si zlepšiť tú kondíciu, chcem splniť možno nejaký psychologický pôžitok z toho behu, lebo sa tam vyplavuje trošku viacej endorfínov a môže to byť pre veľa ľudí aj ten faktor, že si naozaj vyčistím pri tom hlavu, ale toto by mali byť moje hlavné ciele pri tom behu. Keď idem do fitka, alebo keď idem urobiť nejaké iné cvičenie, či je to rezistenčné, alebo akékoľvek iné cvičenie, tak by to nemalo byť iba o tom, že teraz tu idem vypluť dušu a že idem sa spotiť a idem dosiahnuť to, že mi bude po tréningu zle, ale ja chcem každým daným pohybom splniť to, že zapojím nejaké svalové partie, respektíve natiahnem nejaké iné svalové partie a nad týmto by mali ľudia rozmýšľať, že všetky tieto pohyby vo fitku, čo sa robia, majú nejaký zmysel a nie je to len o tom, že vykonám pohyb, ktorý som videl na videu, ale mal by som začať rozmýšľať nad tým, že tento pohyb mi má spôsobiť bolesť alebo pálenie v týchto daných oblastiach a toto, keď začnú ľudia robiť z dlhodobého hľadiska, tak sa to telo naučia o mnoho lepšie ovládať, prestanú mať averziu k tomu pohybu, lebo takéto tréningy často nebývajú o tom, poviem to nepekne, grcaní krvi, že proste, že naozaj musím odchádzať z toho tréningu úplne, že vyšťavený, ale tieto tréningy bývajú veľmi vyčerpávajúce kvôli tomu, že sa musím sústrediť a musím reálne zapojiť tie partie, ktoré odo mňa buď ten tréner chce, alebo ja ich od seba chcem zapojiť.
Aké ty ponúkáš barličky alebo spôsoby tej motivácie? Či už to je dnes odcvičím, večer sa odmením nejakou sladkosťou, alebo ako si možno stanoviť sám pred sebou, že takto prekonám sám seba. Lebo poviem ti, ja nadviažem plynu, ako si povedal, tak ako matematikárka mi znechutila matiku, tak aktívne som športoval, behával som, mali sme sústredenia. Ja neznášam beh. Keď niekto povie, že poď si zabehať, ja mu poviem, že nikdy, naozaj. Ako môžem niečo takéto prekonať podľa teba?
To je to hľadanie si naspäť cesty k týmto všetkým znechuteným pohybovým aktivitám. Ja som mal toto isté, tiež som hral basketbal, proste v lete sme v 35 stupňoch behali na tartane, bolo to hrozné, nenávidel som to. Ide o to nájsť si naspäť k tomu cestu. Najlepšie je to takým spôsobom, že si sám vytvorím tie nejaké psychologické najprv motiváciu k tomu, čiže to pred tým, prečo to vlastne idem robiť. Musím to mať naozaj usporiadané, že preto to idem si teraz zabehať a nie je to len kvôli tomu, že som počul, že to je dobré, ale reálne za tým mať nejakú teóriu. Následne si čo najviac užiť ten výkon, aj keď to na začiatku nebude potešujúce. Nikomu sa nechce byť vyčerpaný, nikomu sa nechce lapať po dýchu, nikto nemá rád pichanie v boku. Ak niekto má, tak klobúk dole, je to zaujímavé, ale väčšina ľudí to naozaj nemá rado. A následne, ako si povedal, je veľmi dôležité si za tým vytvoriť nejakú odmenu. Nie sú úplne optimálne odmeny vo forme, dajme to zase do úvodzoviek, že nezdravých jedál, respektíve nejakých tých vecí, ktorým sa zase v úvodzovkách chcem vyhýbať, ale môže to byť odmena vo forme naozaj nutrične kvalitného, hodnotného jedla, ktoré si dám po tom behu. Alebo pre mňa je to proteínový šejk, ktorý si namiešam a ktorý mi reálne chutí. Pre niekoho to môže byť niečo iné. Môže to byť nejaká jogurtová miska, ktorú si s ovocím a s čokoládou, aj mliečnou, úplne v pohode mliečnou čokoládou a namiešam, prichystám si ju pred tým behom a po tom behu si vlastne ju užijem. Tam ide hlavne o ten psychologický faktor toho celého, že potrebujem tam vytvoriť nejaký ten trigger na úvod, že idem behať kvôli tomu, že sa udeli takéto nejaké veci, mám po práci a proste takýmto nejakým spôsobom to mám nastavené v svojom režime. Následne urobím tú želanú aktivitu, čiže beh, fitko, čokoľvek, a následne by tam mala byť tá odmena, lebo keď tam tá odmena nie je ani tá krátkodoba, ani nejaká strednodoba, dlhodoba, tak od toho pôjdem skôr či neskôr preč, ak tam bude stále na konci len to, ten pocit utrpenia, že som si dobehol nejakých 5-10 kilometrov, koľko si tam nastavím.
Je ešte jedna taká vec a záležitosť, ktorá navodnok podľa mňa pôsobí banálne a podľa mňa mnohí s tým majú problém a boja sa možno aj opýtať alebo priznať. Zoberme si klasické fitness centrum. Poznám z vlastnej kože, že do niektorých sa mi nechcelo veľmi vkročiť, keď som tam videl rôzne postavy. Mm-hmm. Osoby, ktoré ťa priam odrádzajú, že sa človek cíti zahambený, nie si nasypaný, nemáš to tielko vysekané. Ako sa dostať cez toto? Ako sa povzniesť z tejto doby? Lebo je to taká, podľa mňa, psychológia, ktorú mnohí si ani nepripúšťajú, ale vyslovene je to jeden z dôvodov, prečo do toho fitka nejdem.
Určite. Toto je taký ten starý koncept fitka, že takto to vyzerá. A takto to dokonca aj vyzeralo. Ja keď som začínal cvičiť, čo to je, nejakých 16-17 rokov dozadu, keď som bol proste mladý chalan, tak tie fitka takto ešte stále vyzerali. Tam boli miesiči, kedysi boli fitka proste miesta, kde sa stretávala istá skupina ľudí, a boli väčšinou veľkí, naozaj so sklopenou hlavou sa tam muselo chodiť. Pre mňa to bola taká, že výzva, že tam budem chodiť, lebo som chcel v tom fitku byť, chcel som tam nejakým spôsobom patriť, ale väčšina ľudí hlavne teraz to nechce. Nechce to, ale ono sa to už ani nedieje. Reálne v tých fitness centrách sa stretáva vo veľkej miere skupina ľudí, ktorí si tam prišli zacvičiť, a je tam veľmi veľa trénerov, ktorí sa snažia nastavovať nejakú atmosféru. Veľa ľudí, tu si treba zase uvedomiť, že veľa ľudí už investuje do trénerov. Tých trénerov je čím ďalej tým viacej a dokonca sa aj vzdelávajú, čiže aj tá kvalita trénerov je o mnoho vyššia, ako to bývalo niekoľko rokov dozadu. A celá tá atmosféra vo fitku je nastavovaná do toho, aby sa tam tí klienti cítili čo najlepšie. Zase bavíme sa o biznise, bavíme sa o tom, že fitka, ktoré majú klientelu, zahrabajú. Jednoduchá matematika. Čiže aj tí majitelia, aj tí manažeri si uvedomujú, že oni tam musia vytvoriť tú atmosféru pre ľudí, ktorí mali voči tomu predtým averziu. Ale čo sa stále deje, najhoršie je, že to je na úplne tej najvyššej vládnej úrovni, že náš pán bývalý premiér začne komunikovať, že sú to miesiči železa, že do fitie chodia len takíto ľudia, a zase sa len podporuje u ľudí, ktorí sú mimo tejto mojej nejakej malej bubliny, ktorí vnímajú fitka ako niečo pozitívne, kde je priestor naozaj pre každého, tak sa zase u tých všetkých ostatných iba podporuje tá myšlienka, že fitko nie je pre mňa, fitko je pre obrovských svalnatých ľudí. Pričom fitko, respektíve samotný rezistenčný tréning, môžeme to nazvať aj silový tréning, aby si to ľudia vedeli predstaviť lepšie, a je tým najefektívnejším nástrojom na za a budovanie postavy. Čiže ja už len keď som žena, muž, je to úplne nepodstatné, keď chcem vytvarovať postavu a nepotrebujem mať ani obrovské svaly, tak to fitko je najefektívnejšie, lebo sa zameriavam na konkrétne pohybové vzorce, ktoré sa snažím zlepšovať. Keď sa zameriame na kardiovaskulárny systém, tak človeku stačí už len jeden tréning do týždňa. A robila sa jedna väčšia štúdia, kde sa porovnávali ľudia, ktorí necvičili vôbec, s ľuďmi, ktorí cvičili raz do týždňa, dvakrát do týždňa, trikrát do týždňa a viackrát do týždňa. A práve pri tých ľuďoch 1 až 3 krát do týždňa bol ten pokles rizika kardiovaskulárnych chorôb a úmrtí spôsobených kardiovaskulárnymi chorobami bolo, že od 40 do 70%. Čiže už len jedným tréningom je dosiahnuť to, že sa mi zníži riziko takmer o polovicu. Jedným tréningom do týždňa vo fitku. Potom už tie väčšie čísla, čiže tých 4, 5, 6 tréningov už nemalo až taký význam. Navyše už tam nebol taký nárast, ale tento vplyv tam bol obrovský.
Uh-huh. A aké také najčastejšie chyby zvykneme robiť? Možno aj v tých úvodoch, možno vo fitku. Je už dnes tréner takou povinnosťou? Poďme ešte ďalej v rámci technológií. Hodinky, smart hodinky sú naozaj efektívnym pomocníkom, alebo skôr z nás robia otrokov?
Pôjdem od tej poslednej otázky. Vedia z nás spraviť aj otrokov tie hodinky, ale vedia byť perfektným nástrojom na to, že si trackujem, že si sledujem nejakú jednotku, ktorú si sledovať chcem. Netreba sa do toho zacykliť, netreba sa zbytočne zameriavať len na tieto technologické záležitosti. Treba sledovať aj svoje subjektívne pocity, nielen čísla, ale tie čísla väčšinou neklamú. Ja veľmi často ľuďom odporúčam, a aby si sledovali čo najobjektívnejšie hodnoty. Preto my napríklad v poradni často, alebo vo firmách pred nejakých zamestnancov robíme často merania bioimpedančnou analýzou. Čiže snažíme sa vyhodnotiť, aké majú podiely tuku, svalov a tak ďalej a tak ďalej. Aby to nebolo iba o tom, že som schudol niekoľko kíl, ale bolo to naozaj o tom, že vidíme, že ten človek schudol z tukových zásob. Alebo schudol zo svalových nejakých tých svojich podielov, čo samozrejme nikto nechce. Takže tie čísla aj pri týchto hodinkách, aj pri tejto napríklad analýze, ale pri čomkoľvek inom sú veľmi dobrou informáciou, lebo sú to fakty. Idem naspäť k tým trénerom. Nie je to povinnosť, je to ale veľmi dobrá vec, lebo nahrádzajú práve to všeobecné vzdelanie, ktoré by sme mali mať z nejakej tej strednej alebo základnej školy, kde by nás mali naučiť hýbať sa. Nenaučili nás. Tréneri sú vzdelávaní vysokoškolsky a tí najlepší a tí najrozumnejší tréneri sa dovzdelávajú samozrejme aj po škole, lebo tá škola vie dať nejaký základ samozrejme, ale stále to nie je úplne optimálne, čiže robia si rôzne kurzy a vedia dodatočne vzdelávať toho človeka v tom, ako by sa mal pohybovať, aby ho to nebolelo, aby to vedel robiť čo najdlhšie a samozrejme, aby mal čo najlepšie a čo najrýchlejšie a úspechy a aby tie ciele dosahoval čo najefektívnejšie. Takže nie je to povinnosť, ale odporúčam to každému človeku, ktorý začne chodiť do fitka. Nemusí to byť hneď na začiatku, môže sa tam najprv oťukať, môže chodiť len na bežiaci pás alebo na bicykel, alebo si tam poobzerať, minimálne si jedným okom skontrolovať, že ako ten tréner komunikuje s ľuďmi, porozhliadať sa tam, ale následne si vybrať nejakého trénera, ktorý mu je najsympatickejší, na ktorého má najlepšie odozvy od ľudí napríklad v šatni alebo na internete alebo kdekoľvek a následne tohto trénera osloviť s tým, že mám takéto a takéto ciele, poďme ich dosiahnuť spolu. Sice nemám záujem a nemám na to peniaze, aby som s tebou trénoval teraz 5-krát do týždňa, ale poďme v rámci mojich finančných možností nastaviť nejaký plán, aby to fungovalo. Ja som mám vzdelanie trénerské, ale mám vlastného trénera. Chodím k nemu raz do týždňa, lebo viem, že sú isté cvičenia, sú isté veci, kde sa nemám šancu odkontrolovať a keby som sa nechcel posúvať, tak si to viem odcvičiť aj sám, ale ja sa posúvať chcem, tak sme si jednoducho nastavili tréningový režim taký, že budem tam chodiť iba raz do týždňa a možno to potom obmedzíme ešte aj na menej. A toto sa snažím odporúčiť ľuďom, že nastaviť taký plán, aby to bolo udržateľné. Snažiť sa pri tom pláne čo najviac rozmýšľať, aby to nebolo len o tom, že som si dohodol svojho sparring partnera a platím mu peniaze len s tým, že ma dokope do toho fitka a tam úplne vypnem hlavu. Ono to nie je fitko, síce sa hovorí, že je to o vypnutí hlavy a celkovo športových aktivitách, že je to vypnutie hlavy, ale ono by to nemalo byť vypnutie, že teraz som vypol všetky systémy a nerozmýšľam. Ono je to o tom, že sa zameriam na úplne iné problémy, ako riešim v bežnom živote, čiže môžeme to nazvať nejakou formou meditácie, ale v úplne inom slova zmysle. A začnem sa zameriavať a veľmi rozmýšľať nad aktivitami, ktoré mám robiť v tom fitness centre a tým som vlastne vypol hlavu, lebo nerozmýšľam nad osobnými, pracovnými a inými problémami. Takže takýmto spôsobom, keď človek komunikuje s trénerom a nastaví si to z finančného hľadiska čo najrozumnejšie, tak sa vie dlhodobo posúvať niekam. A teraz idem úplne na začiatok tej tvojej otázky, že aké tie chyby najčastejšie ľudia robia. Prvá je tá, že práve, že vôbec nechcú rozmýšľať nad tým a že proste si tam idú niečo zacvičiť. A v tom lepšom prípade aspoň makajú a robia to technicky správne. V tom horšom prípade si iba nahrádzajú nejaký pocit taký, že už keď som v tom fitku, tak asi sa mi pália tie kalórie, asi sa mi už precvičujú svaly a chodia tam aj 5-krát do týždňa, lebo si myslia, že toto je to, čo ich posunie k svojmu cieľu. A takže to je taká prvá častá chyba, že nad tým vôbec nerozmýšľajú. Druhá častá chyba býva práve ten extrém, že rozhodol som sa, že teraz chcem začať chudnúť a teraz to už skutočne dokážem a nastavím si všetky tie pravidlá tak, ako som sa dočítal na internete alebo niekde, že by som si ich mal nastaviť a začnem cvičiť 5-krát do týždňa alebo aj 4-krát do týždňa. Z každého tréningu ich odchádzam úplne vyplutý a nevládzem. A nevyhovuje mi to, ale toto je evidentne tá cesta k cieľu, lebo všade, keď sa pozriem na videá, tak sú tam tí plačúci ľudia, ktorí proste to nejakým spôsobom dokázali. Je tam tá nejaká emócia a toto si myslím, že je aj môj príbeh a mal by som to takýmto spôsobom robiť, ale z tohto skôr či neskôr vypadnem, lebo človek z dlhodobého hľadiska si nevie robiť až tak zle, aby to vedel držať celý život. Čiže zase si vytvoril len väčšiu averziu voči pohybu, respektíve zafixuje si, že toto je ten healthy lifestyle a toto nie je pre mňa, ale potom zase možno príde chvíľa, že zase som namotivovaný a zase to je pre mňa na chvíľku. A toto je tá úplne najčastejšia chyba, že ľudia ten zdravý životný štýl vnímajú príliš extrémne a často si povedia, že toto nie je pre mňa, lebo si to práve vizualizujú ako niečo, čo by malo spôsobovať utrpenie. A potom budú vysekaní, svalnatí, vytvarovaní a tak ďalej a tak ďalej.
Údajne vraj.
Údajne vraj.
Veľa sme sa rozprávali teraz o fitku, ale samo o sebe, veď tých možností je neúrekom. A dokonca aj zadarmo, koniec koncov beh, cyklistika, môžeme povedať plávanie, špeciálne v letných mesiacoch. Potom tu máme množstvo trendov, HIIT tréningy, crossfity, jogy, mimoriadne populárne. Ako si má človek nájsť svoj obľúbený šport?
Dôležité v rámci celého nastavenia toho športového režimu je, aby pri akomkoľvek športe, čo robím, či je to práve nejaký beh, alebo je to nejaký kolektívny šport, volejbal veľmi populárny, beach volejbal, futbal, čokoľvek, aby tam aspoň raz do týždňa bolo to fitko. Ale nemusí to byť fitko, zdvíhanie ťažkých hmotností, ale aby tam bol ten element, kde zároveň rozmýšľam nad tým pohybom, ktorý robím a zároveň sa snažím zdokonalovať ten pohyb. Lebo ľudia aj robia nejaké aktivity, že si chodia každý týždeň zahrať napríklad ten futbal, ale keďže veľa z nás má nadvahu a nie sme pohybovo úplne zdatní, vieme si tým pohybom ešte viac uškodiť, ako by sme si uškodiť mali. Čiže prvá vec je, že skúsme tam, alebo celkovo odporúčanie ľuďom, skúste tam zapojiť do toho tréningového plánu, nazvime to, alebo pohybového režimu, aspoň na pol hodinku alebo na hodinku nejaký, nazvime to fitness tréning. Že to je rozmýšľanie nad pohybom a zdokonalovanie nejakých pohybových vzorcov, ktoré chcem robiť. Potom k tomu by som chcel pridať niečo, to fitko väčšinu ľudí nebaví. Čo je zábavné na tom, že sa zdvihnem teraz 6 krát. Samo o sebe to nie je zábavná činnosť, je to skôr o tom, že to fitko má plniť nejaký účel a keď bude plniť účel, tak ma to bude baviť, lebo reálne ľudí väčšinou baví to, čo ich niekam posúva, čo ich zlepšuje, z čoho majú nejaký úspech a nejaký prospech. Takže potom by sa tam mala nájsť nejaká tá aktivita, ktorá ma naozaj že baví vnútorne, že už samotná aktivita mi spôsobuje radosť. Pre niekoho to je beh. Aj pre mňa to je dokonca beh. Ja často ale nebehávam výkonnostne, že sa nesnažím sledovať si tempo a nezlepšujem sa v rámci tých temp, ale berem to skôr ako nejakú psychologickú očistu a idem si zabehať do lesa. Berem to chôdzo, beh, nejakým spôsobom si to dosiahnem, to, čo som chcel dosiahnuť. Pre niekoho to je bicykel, pre niekoho to môže byť práve ten nejaký kolektívny šport a hľadať v tomto športe, respektíve hľadať si ten šport, ktorý ma reálne baví. A popri tom tam môže byť potom ďalej veľa aktivít, treba skúšať a treba si nájsť niečo.
Vráťme sa prosím ťa ešte k výžive. Uh-huh. A nemyslím teraz Havaj pizzu, ale poďme skúsiť dať zo pár cenných tipov našim poslucháčom a poslucháčkam. Ale, a teraz naozaj nie len, že čo je in, ale čo ty odporúčaš, čo v jedálničku by rozhodne chýbať nemalo a čo by naozaj okamžite malo ísť preč.
Ja začnem zase takou trošku omáčkou. Veľa diet, ktoré sú momentálne populárne, či je to keto dieta, či je to Dukanova dieta, Atkinsonova dieta, sacharidové vlny, prerušované hľadovanie. Veľa tých diet má veľmi veľa pravidiel, ale len niekoľko z nich je tam dôležitých. Všetky tieto diety, ktoré som spomenul, môžu byť úspešné, pokiaľ sú dodržané tie základné pravidlá a všetky tie ostatné pravidlá sú už navyše. Oni tam nie sú zbytočné, lebo človek má rád pravidlá nastavené v svojom režime, aj keď si to uvedomuje, aj keď si to neuvedomuje, ale tie pravidlá sú dôležité, čiže aj nejedenie po 6. Nie je to z teoretického hľadiska potrebné nie jesť po 6, ale pre veľa ľudí to je vyhovujúce pravidlo, lebo vedia, že prídu domov z práce a po tej 6. 7. by zjedli polku chladničky. Tak si nastavím pravidlo, že do 6. budem jesť a po 6. už radšej nie, lebo viem, že je tam isté riziko.
A tu ťa doplním, že podľa mňa by bolo, a ja nie som samozrejme expert, ale mám to odsledované, že počúvať možno tú vlastnú intuíciu, mám odskúšané tie veci a konkrétne s jedlom viem veľmi presne, ak sa načgám po 8. po 9. večer, mám dlhý, ťažký spánok, ak si dám ľahké jedlo pred 7. tak hneď ráno som úplne fresh. Samozrejme platí to pre mňa, a snažím sa počúvať svoje telo, takže možno aj to je taká cenná rada.
Najlepšie je sa začať vzdelávať, čiže naozaj, aby tam boli tie teoretické vedomosti nejaké základné a následne podľa nich sa začať riadiť a až potom treba začať počúvať vlastné telo.
Keď človek... Ale vieš, a to je, ja s tebou súhlasím, vzdelávať sa, ale ako v dnešnej dobe, keď ja mám pocit, že sme presýtení informáciami, špeciálne vďaka internetu, kde nájsť tie správne zdroje?
Tu vlastne idem naspäť k tým knižkám a všetkým tým diétam. Netreba ísť na každú diétu, ktorá sa nejakým spôsobom nazýva nejako a má nejaké presné tieto pravidla. Treba sa v rámci výživy zameriať na niekoľko základných vecí a tými sú prvá vec, kalorický príjem, kalorický výdaj alebo kilojoulový, jednoducho energetický príjem, energetický výdaj. Ja keď budem v kalorickom deficite, tak budem chudnúť. Keď budem v prebytku, tak budem priberať. Toto je prvá vec, ktorú potrebujeme začať riešiť a ktorú by mali si ľudia uvedomovať, že to, čo je na tých etiketách napísané, že to je skutočne pravdivá informácia. A v konečnom dôsledku, či to riešim, alebo to neriešim, moje telo to rieši, lebo nejako fungujú tie procesy v tele a tú energiu buď využívam, alebo nevyužívam. Čiže riešiť tento kalorický, respektíve energetický príjem, energetický výdaj. Druhá vec, tá energia sa z niečoho skladá v tej výžive. A skladá sa z bielkovín, zo sacharidov a z tukov. Potom samozrejme k tomu môžeme ešte prijatať alkohol, môžeme k tomu prijatať nejaké nenutričné komponenty, respektíve nejaké mikroelementy ako vitamíny a minerály, ale pre väčšinu ľudí stačí, keď bude riešiť práve tieto makroelementy, čiže bielkoviny, sacharidy a tuky. Keď ja mám nastavený nejaký kalorický príjem, viem, že pri takejto hodnote ani nechudnem, ani nepriberám, tak si nastavím, že teraz mám cieľ chudnúť, nastavím si kalórie napríklad na 2500 kilokalórií, teraz hovorím o sebe. A z týchto 2500 kalórií istú časť musia tvoriť bielkoviny. Každá bielkovina má nejakú energetickú hodnotu. Ak mám byť presný, tak 1 gram bielkovín má 4,2 kilokalórií približne. Sacharidy sú na tom rovnako, čiže tiež 4,2. Tuky sú na tom násobne viacej, čiže 9,1 kilokalórií. A tak ďalej, a tak ďalej. A každá z týchto makroživín musí mať nejaké zastúpenie v tej strave, aby to dávalo zmysel. Niektoré sú tam viac fixné, napríklad pri bielkovinách tam nepotrebujeme veľmi lietať. Väčšina odporúčaní je medzi 1,4 a 1,8 gramov bielkovín na kilogram želanej telesnej hmotnosti. A potom sú diety, kde sú tie bielkoviny trošku vyššie. Neuškodí človeku, ani keď je tam trošku menej ako tých 1,4, ale nemal by sa dostávať pod 1 gram na kilogram telesnej hmotnosti. Vo väčšine prípadov. Potom si nastavujem nejaké tuky. A potom si nastavujem nejaké bielkoviny. Keď si toto všetko zrátam, tak mi vyjde môj jedálniček. Ale tu na stále hovorím o živinách, nehovorím o konkrétnych jedlách. Tu sa nemusím ja zameriavať na to, že vylúčujem pečivo. Ja sa musím zamerať na to, že evidentne chcem asi znižiť sacharidy, alebo chcem znižiť tuky, alebo chcem znižiť nejakú z týchto makroživín. A to jedlo, ktoré idem jesť, túto živinu obsahuje viacej alebo menej. A keď sa začnem zameriavať na tieto čísla za každým jedlom, to je reálne, keď sa na to pozrieme, tak je to matrix. Reálne za každým tým jedlom sú čísla, ktoré tam v tom jedle sú. A nie je to o tom, že toto je dobré jedlo a toto je zlé jedlo, ale toto jedlo má nejakú nutričnú hodnotu a toto iné jedlo má inú nutričnú hodnotu. A keď začnem sa na to pozerať takto, tak mi to celé začne dávať zmysel. Nie prvý deň a možno aj nie prvý týždeň, ale oni sú to jednoduché informácie. My sa tu nebavíme o kvantovej fyzike. Toto sú jednoduché informácie, s ktorými keď dlhodobo začnem pracovať, tak si začnem uvedomovať, akú hodnotu má aké jedlo a koľko akého jedla a mi zaplní žalúdok, respektíve nezaplní žalúdok. Toto je ten najväčší základ, ktorý musím ja začať riešiť a potom si môžem nastavovať nejaké pravidlá navyše. Samozrejme sa bavíme o zdravom človeku. Ja tu nerozprávam o ľuďoch, ktorí majú nejaké intolerancie, ktorí majú nejaké poruchy trávenia a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa bavíme o relatívne zdravom človeku, tak toto je základné pravidlo, ktoré potrebujem mať minimálne v pozadí, v tom procesore, ktoré nazývame mozog, potrebujem to tam riešiť. Nepotrebujem sa zafixovať celoživotne teraz na to, že si budem rátať kalórie, že si budem rátať bielkoviny, sacharidy a tuky. Je to o tom, že naučiť sa to, minimálne vedieť, odhadnúť, že koľko som čoho zjedol, ak to neviem, tak si to znova čeknem v nejakej aplikácii v telefóne, nahádžem si tam tie jedlá, chvíľku mi to bude trvať, ale zistím, koľko som čoho zjedol v tých daných potravinách a následne to viem optimalizovať. Toto je ten tretí krok. Ja som si nastavil nejaký plán a tam to pre väčšinu ľudí končí. Že toto je plán, ktorého sa budem držať a vlastne on mi nevyhovuje, tak sa na to vykašlem a idem zase do svojich starých kolejí a už to nedáva mi to zmysel a zase sa vraciam k tomu, zdravý životný štýl nie je pre mňa, čo je nezmysel. Optimalizácia je o tom, že nastavím si niečo, aj naše vyživárky. Ja už u nás v poradni, ja sa snažím nevenovať úplne tej individuálnej starostlivosti. Robia to naše kolegyne, ktoré sú na toto o mnoho lepšie a snažia sa naozaj pracovať dlhodobo s tými klientmi, lebo je to o tom, že nastavíme si nejaký stravovací plán alebo stravovací režim, môžeme to nazvať hociako, na základe týchto čísiel a následne vyhodnocujeme. Vyhovuje to tomu človeku? Vie to dodržiavať v troch chodoch, v štyroch chodoch a chce jesť 5 krát denne, chce väčšie porcie, chce menšie porcie a vyhovujú mu tie makroživiny tak, ako sme ich nastavili. Odmeriame si ho na začiatku, odmeriame ho po mesiaci. Dieta mu vyhovuje, psychologicky je to všetko úplne super, dodržiava všetko, ale máme slabé výsledky. Tak poďme s tým naďalej niečo robiť. Alebo naopak, máme perfektné výsledky, ale ten človek mi povie, že fú, Maroš, ale toto ja neviem držať dlho. Ja sa z toho človeka samozrejme musím vyťahnuť, že to nebude vedieť držať dlho, lebo mi povie ešte v tej prvotnej motivácii, že jasné, že to dáme, perfektné to bude, ale po dlhších konverzáciách je to vždy iba o tom, že ten človek sa musí otvoriť a dopracujeme sa k tomu, že to nie je OK, udržateľné. A zase začíname pracovať s tým, že meníme trošku tú dietu a optimalizujeme.
Ďakujem ti za toto stručné intro. Poďme konkrétne vypichnúť tých, ktoré sú naozaj na okamžité vylúčenie.
Jediné potraviny, ktoré sú naozaj že na úplné vylúčenie.
Z jedálnička, myslím.
Z jedálnička. Nebudeme tu vylúšovať nič iné. A sú transmastné kyseliny. Ale Európska únia je veľmi krásna v tom, a teraz tu nerobím žiadnu propagandu, že legislatíva je dosť tvrdá na to, že aké sa môžu zložky používať vo výrobkoch a aké sa tie zložky tam používať nemôžu. Transmastné kyseliny, ktoré sa často používali napríklad v margarínoch alebo v iných, sú to vlastne rastlinné tuky, ktoré boli stužené, aby mali nejakú formu. Veľa sa využívali práve tieto transmastné kyseliny, lebo boli lacné, boli väčšinou z nejakého slnečnicového, palmového, iného oleja a oni boli vlastne upravené do formy, aby boli tuhé, aby sa z nich dali robiť práve takéto nejaké natierky, používali sa do tyčiniek, do čohokoľvek. A vylúčilo sa to, lebo sa zistilo, že tam je priamy súvis s rakovinou a inými ochoreniami. To sa vylúčilo. Všetky ostatné potraviny v tom jedálničku môžu mať zastúpenie, či už menšie alebo väčšie. Čiže presne tú otázku, čo ty dávaš, že ktoré sú top a ktoré sú zlé, sa snažím ľuďom vytrieskať z hlavy takým čo najmilším spôsobom, ale nastaviť im to tak, že poďme sa pozrieť na to, že najtop potraviny sú tie, ktoré majú nutričné hodnoty, ktoré mi spadajú do toho môjho jedálnička, ktoré tam vytvárajú tú najväčšiu časť. Poďme sa teraz rozprávať o človeku, že chce chudnúť. Keď chcem chudnúť, tak potrebujem sa dostať do kalorického deficitu, čiže potrebujem jesť menej kalórií. A zároveň v tých kalóriách potrebujem do seba dostať čo najväčší objem jedla, aby som nebol hladný. Takže sa zameriam na potraviny, ktoré majú síce nutričnú hodnotu vysokú, ale energetickú hodnotu nízku. Zelenina, chudé, vysokobielkovinové potraviny. Ak tučné potraviny, tak to sú tučné potraviny, ktoré neobsahujú dodatočne veľa sacharidov. V prírode sa veľa takých potravín nenachádza.
Skús povedať konkrétne.
Poďme sa rozprávať o zelenine. Zelenina najlepšia listová. V tej neobmedzujeme absolútne žiadneho človeka, lebo tam sa nedá nazbierať veľa kalórií. Z toho človek väčšinou nemá šancu pribrať.
Zemiaky alebo batáty?
Aj zemiaky, aj bataty. Bataty obsahujú len trošku viacej vitamínu A. Zemiaky klasické sú úplne fajn potravina, čo sa týka kalórií, čo sa týka nejakých makier, sú na tom veľmi podobne. Makra sú práve tie bielkoviny, sacharidy, tuky. Čiže úplne v pohode aj jedno, aj druhé. Skôr čo vyhovuje človeku chuťovo, netreba sa zbytočne tlačiť tými zemiakmi ani batatmi, ale bataty nie sú významne dietnejšie, ak sa bavíme o kalorickej hodnote.
Skokan posledných rokov, avokádo.
Avokádo, skvelé z hľadiska podielu tukov. Nie je to tá najlepšia forma tukov, ktorú potrebujeme do seba dostávať. Tuky sú najkvalitnejšie v rybách. Samozrejme, ak sa rozprávame o kvalitných rybách, ktoré neboli optimálne chované na nejakých rybích farmách, ktoré vyzerajú ako klietky, keď si predstavíte klietkový chov vajec, sliepok, tak je to to isté, ale vo vode. Tam nájdeme tie najkvalitnejšie a najlepšie spracovateľné omega-3 mastné kyseliny. Oni majú také dve skratky, že EPA a DHA. Nejdem hovoriť tie dlhé názvy, lebo vždy sa mi zaplatí jazyk. A potom tretia forma najkvalitnejších tukov, ju máme v semienkach. Či sú to lanové semienka, alebo sú to chia semienka, alebo iné semienka. Z časti aj orechy. A z časti sa nachádzajú aj v tom avokáde a to je zase tuk, ktorý má skratku ALA. Takže avokádo v fajn, ale netreba si na ňom postaviť svoj jedálniček, lebo som teraz počul, že je kvalitné z hľadiska tukov. Tu sa zase dostávame do úplne inej sféry ekológie, kde nemôžem ja rozmýšľať nad stravou len egoisticky nad sebou, ale chcem byť aj čo najmenej, nechcem povedať, že najprínosnejším členom spoločnosti, ale čo najmenej zaťažujúcim členom spoločnosti. Čiže nebudem si kupovať 7-krát do týždňa avokádo a nebudem si kupovať 2 kg hovädzích stejkov, lebo som počul, že sú výživné. Budem sa zamerievať trošku aj na to, že to dáva zmysel aj z toho hľadiska celospoločenského.
Na záver som si pošetril otázočku, ktorú si naťukol, protein everywhere, mm-hmm. naozaj absolútne všade. A taký kúzelný príklad, že už na pumpách vlastne mm-hmm. sú všade proteínové tyčinky. Je celé kvantum a mnohí po nich siahneme, tak ako odlišiť takú navonok minimalistickú, s prepačením somarinku, ako si vybrať správnu proteínovú tyčinku?
Celkovo v proteínových produktoch. Proteíny sú fajn, bielkoviny naozaj potrebujeme mať v strave a dosť často sa stáva pri našich klientoch alebo pri ľuďoch, s ktorými sa rozprávam, ktorým len poviem, že nahoď si svoj denný režim do MyFitnessPalu alebo do kalorických tabuliek, do akejkoľvek inej apky, tak zistíme, že nemá dosť bielkovín. Čiže suplementácia je úplne OK, netreba sa toho báť. Ale keď chcem suplementovať proteíny, tak chcem tie proteíny mať čo najčistejšie, čiže aby tam zbytočne nebolo ďalších XY zložiek. Prvíme o ďalších nejakých takýchto doplnkoch. Tyčinky, keksíky, čipsy sú, dokonca sa videl proteínové pivo. Naozaj to proteín sa napíše na hocičo, lebo to teraz predáva. Tak tam sa treba pozerať na to, že čo pri tom slove proteín nie vpredu na etikete, ale zozadu na etikete v tom zložení sa nachádza. Často sa deje len to, a bude sa to diať ešte viacej, lebo stále to predáva viacej, je, že sa zoberie akýkoľvek nekvalitný produkt, čiže na prvom mieste je glukozovo-fruktozový sirup alebo iné sladidlo, potom je tam nejaké zahusťovadlo, potom je tam nejaká iná zložka a potom sa tam nachádza navyše pridaná bielkovina. Najčastejšie sa používa sojová bielkovina, lebo je najlacnejšie, ale zároveň je jedna z najmenej kvalitne spracovateľných pre toho človeka a máme proteínový produkt. Človek si kúpi takúto tyčinku s pocitom, že robím pre svoje zdravie niečo navyše, ale v podstate som len zjedol to isté, čo by som zjedol v nejakej, nebudem hovoriť značky tiež, ale v nejakej úplne obyčajnej tyčinke, ktorá je sladká a bola tam nejaká bielkovina navyše. Čiže chcem sa na každú z takýchto tyčinek a každý z takýchto doplnkov výživy pozrieť z opačnej strany, z tej etiketovej. Ja mám reálne o tomto hodinovú prednášku, že akým spôsobom čítať tie etikety, aby sa človek nenechal tým zmiasť. Pozrieť sa na zloženie, že čo sa tam nachádza, aká je to bielkovina. Chceme tam hľadať najlepšie tú srvátkovú alebo nejakú mliečnú bielkovinu, väčšinou v týchto tyčinkách. A pozrieť sa na tú tabulku tých nutričných hodnôt, že či to nie je naozaj len sladká tyčinka, kde je veľa cukru, ale zároveň je tam zvýšený podiel bielkovín. Čiže toto potrebujem vedieť o každom z tých produktov a potom si budem vedieť vybrať aj medzi tými tyčinkami alebo inými produktami, ktoré do seba dostávam. Vždy to je o číslach. Na konci dňa alebo na konci týždňa vždy to je o číslach. Či si ich počítam alebo si ich nepočítam, vždy sa proste treba pozerať v konečnom dôsledku na ne, lebo keď čísla budú sedieť, tak to väčšinou funguje. Bavíme sa o zdravých ľuďoch, stále hovorím.
Priatelia, tak ste to počuli. Pozor na čísla, kontrolujte si a nech vám správne vychádzajú. Našim dnešným hostom bol výživový poradca Maroš Krivosudský. Ďakujem veľmi pekne za všetky tvoje cenné tipy.
Ešte raz ďakujem, že som tu mohol pomudrovať trošku.
Podcasty Generali Balance nájdete na všetkých známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk, kde nájdete aj ďalšie dobré tipy pre vybalansovaný život. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, špeciálne na Instagrame a na Facebooku. A hlavne prežite výživné a krásne leto. Všetko dobré želáme.
Poisťovňa Generali podporuje očkovanie proti koronavírusu. Zaočkujem sa.sk